aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de vineri, 21 februarie, la microfon Iulian Ciocan.
Și Ala Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vremea de afară dă în continuare impresia că nu-i pasă de calendar. Doar în nordul țării, luna lui Făurar, aflată pe ultima sută de metri, va încerca să-și manifeste caracterul, însă foarte, foarte timid, prin lapoviță slabă și aproape irelevantă pe fundalul temperaturilor din termometre.
Așa e, căci în nord sunt anunțate plus 5 grade Celsius. În localitățile din sudul țării, mercurul va urca până la 10 grade, iar în centru, inclusiv în capitală, vor fi 8 grade Celsius. Cam același tablou termic e prognozat pentru sâmbătă, iar duminică vremea ușor se încălzește.
Autoritățile de la Chișinău au avut suficient timp la dispoziție să investigheze frauda bancară și să recupereze banii furați, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Nu este firesc ca după 5 ani de când este investigată frauda bancară și după o anchetă atât de profundă realizată de compania Kroll să auzim doar scuze și pretexte, a declarat joi directorul adjunct pentru Europa și Asia Centrală în cadrul Serviciului de Acțiune Externă al Uniunii Europene, Luc-Pierre Devin, aflat la Chișinău cu ocazia ședinței Comitetului de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova. Oficialul european și-a exprimat regretul că în reforma justiției nu s-au înregistrat rezultate vizibile. Este responsabilitatea guvernului să se asigure că justiția funcționează, iar o reformă a justiției care nu întrunește un consens nu face decât să servească anumite interese, a mai spus Luc Devin.
Oficialitatea a precizat că Uniunea Europeană așteaptă în continuare de la autoritățile moldovene să combată corupția și schemele frauduloase, să depolitizeze instituțiile de stat, să consolideze statul de drept și supremația legii. Aceste și alte criterii care condiționează asistența macrofinanciară vor fi evaluate de o manieră obiectivă, a dat asigurări oficialului european. Ce semnale transmite mesagerul Uniunii Europene? Un punct de vedere al fostului viceministru de externe Iulian Groza, în prezent director executiv la Institutul de Politici și Reforme Europene, în interviul de peste câteva minute.
În partea a doua ediție difuzăm tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondență semnat de Traianu Gureanu și realitatea cu amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan. Iulian, despre ce e tableta ta de azi?
Ala, văd că ai noștri conducători, e vorba în speță de Ion Chicu și Igor Dodon, au devenit deodată preocupați de integritatea judecătorilor și vor să facă ceea ce ar fi trebuit făcut mulți ani în urmă.
Detalii în partea a doua ediție. Acum însă începem, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Moțiunea simplă de cenzură împotriva ministrului de externe Aurelu Ciocoi nu a fost examinată ieri joi în Parlament. Moratoriul pe legea cetățeniei prin investiții a expirat tot ieri, joi 20 februarie, iar un cetățean român se numără printre cele 11 victime ale atacurilor xenofobe de la Hanau din Germania, care au avut loc miercuri seară. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Moțiunea simplă de cenzură împotriva ministrului de externe Aureliu Ciocoi nu a fost examinată ieri, joi, 20 februarie, în Parlament. Fusese depusă de deputați pași ai platformei DA ca urmare a declarației ministrului cu două săptămâni în urmă, și anume că în 1992, citesc, factologic, Armata Federației Ruse, dislocată în estul Republicii Moldova, a intervenit în forță pentru a opri vărsările de sânge în războiul de pe Nistru. Declarația aparent în contradicție cu interpretarea care domină discursul politic din Republica Moldova din ultimii ani, și anume că Rusia este partea directă implicată în acest conflict. Ca reacție la faptul că moțiunea nu a fost dezbătută, autorii au avertizat că astăzi, vineri, vor bloca tribuna Parlamentului și vor cere ca ministrul de externe Ciocoi să apară în legislativ pentru a răspunde întrebărilor. Moratoriul pe legea cetățeniei prin investiții a expirat joi, 20 februarie, ocazie cu care deputatul fracțiunii PAS, Sergiu Litvinenko, a reamintit că legea comportă riscuri de securitate națională și anume, citez, că persoane cu trecut dubios și de sorginte criminală își vor putea legaliza Moldova banii murdari. Luni, 17 februarie, premierul Ion Chicu declara că moratoriul ar trebui prelungit, dar acest lucru nu poate fi făcut decât în Parlament. Anterior, guvernul se întâlnise și o comisie de evaluare a riscurilor. Tot luni, Chicu a precizat la o conferință de presă că până acum 5 persoane ar fi primit cetățenia în baza acestui program și investițiile așteptate în total ar fi de 500 de mii de euro. Premierul a avertizat pe de altă parte că stoparea sau retragerea acestui program ar putea costa statul Republica Moldova peste 3 milioane de euro în despăgubiri. Epidemia provocată de noul coronavirus a ucis încă 115 persoane în provincia Hubei, provincie de unde a izbucnit epidemia încă din decembrie. Astfel a crescut la 2233 numărul total de decese în China continentală, au declarat vineri autoritățile medicale locale. Un cetățean român se numără printre cele 11 victime ale atacurilor xenofobe de la Hanau din Germania, care au avut loc miercuri seară. Joi seară, zeci de mii de persoane au participat la adunări comemorative în toată Germania în memoria victimelor de la Hanau. Se pare că un bărbat de 40 de ani, identificat de Tobias, era deschis focul în două șișabaruri din Hana. Acestea erau frecventate în general de migranți sau descendenți ai migranților. Înainte de a comite crima și de a se sinucide, Tobias era postat pe rețelele sociale o serie de mesaje scrise și video cu un conținut profund rasist. Cancelara Germaniei, Angela Merkel, a avertizat că otrava rasismului este puternică în continuare în Germania, în timp ce președintele Frank-Walter Steinmeier a declarat că Germania nu se lasă îngenunchiată. Și președintele american Donald Trump a dat asigură că fostul său consilier Roger Stone, condamnat joi la 3 ani și 4 luni închisoare, are șanse reale să fie exonerat, dar nu a confirmat că își va folosi dreptul de grațiere pentru a reabilita pe fostul său consilier. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. Europa Liberă, știți bine, e prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii de la Nisporeni despre activitatea deputaților la un an de la alegerile parlamentare.
Și votăm, așa și avem. Și să ne plângem cuiva, nu avem cum ne plânge. Tot noi singuri suntem vinoveți. La alegere nu trebuie să te vinzi pentru un kilogram de fasole, de orez, de ce îmi lăie acolo și măjesc lumea.
Noi alegem, noi culegem, dar când ajung sus, uită de noi.
Cine cu cine guvernează azi?
Se vede că conduc socialiștii mai mult și democrații.
Se împlinește un an de când au avut loc alegerile parlamentare. Da. Ce așteptați să facă deputații? Ei sunt slugile poporului.
Vrem mai întâi de toate legi și totodată să seară cum le îndeplinesc. Că legi la noi în țară sunt foarte bune. Toți se laudă cât ca și la Europa, dar din deplinit nu le îndeplinesc.
Dar cine încalcă mai des legea?
Așa care sunt la conducere. Că se ridică părul în vârbă capul când aud că eu luat geanta la o femeie și îi dă 5 ani. Dar și cu miliarde se încălzesc bine, băieți.
Dumneavoastră, ce notă puneți activității legislativului?
Le pun 1 și nici unul nu le-aș pune. Eu sunt activist civic, m-am implicat și am fost și pe la proteste și eu nu le pot să le pun o notă. Oamenii ăștia nu merită absolut nimic.
De la alegerile parlamentare, cum s-a schimbat viața în Moldova?
Mai nică nu s-a schimbat, pentru că nu avem oameni competenți la conducere.
Și cine guvernează?
Democrații, socialiștii, amuie. Tot așa e care a fost până acum.
Tot mai rău și mai rău. Pieșele la cap strică și scurățe la coadă. Coada suntem noi.
Are putere să curețe capul?
Nu. Tineretul e plecat psihotare și au rămas bătrânii. Al mai amăjește cu o leacă de ajutor social, parcă deja va ducem și votăm. Că chiar câteodată mă gândeam că n-a să mă mai duc. Data asta chiar nu mă mai duc, nu-i nicio schimbare. Parcă am avut o speranță atunci când s-au unit chipurile. Blocul acum a făcut, adică o alianță cu socialiștii din nevoie. Dar după asta n-am mai văzut nimic. Tot e așa cum a fost. Nu s-a schimbat nimic.
Și viitorul Moldovei, cum îl vedeți?
N-al văd. Îl văd în gri, în culoare gri, în ceață.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Cum ziceam mai devreme, un înalt oficial european, directorul adjunct pentru Europa și Asia Centrală, în cadrul Serviciului de Acțiune Externă al Uniunii Europene, Luc-Pierre Devin, aflat la Chișinău cu ocazia ședinței Comitetului de Asociere Uniunea Europeană-Republica Moldova, a descris într-o conferință de presă un profil al Moldovei deloc optimist, regretând lipsa supremației legii a unei justiții reformate și lipsa de progres în investigarea fraudei din sistemul bancar. Colega noastră, Liliana Barbăroși, a discutat în ajun cu fostul viceministru de externe, Iulian Groza, despre semnalele transmise de oficialul european.
Este un mesaj foarte clar din partea unui partener, un prieten. De obicei, prietenii ce spun în față, când e bine, când e rău, dar o spun clar. Într-un fel, a făcut o radiografie a stării de lucruri, a relațiilor noastre cu Uniunea Europeană și a punctat care sunt așteptările din partea Uniunii Europene în raport cu autoritățile de la Chișinău. Pe de altă parte, toate aceste mesaje nu sunt noi. Ele sunt cunoscute și pentru guvern și asta cel mai mult probabil și-a deranjat. Găsirea diferitor scuze și explicații pentru lucrurile care nu se fac. Este evident un mesaj care face apel la mai puțin declarații și la un angajament foarte clar care ar presupune niște rezultate concrete. În toate problemele care au fost evidențiate, fie că este vorba de funcționarea instituțiilor, de drept, justiție, fie că este vorba de investigarea fraudei bancare, care iată trănează după 5 ani. Este și un duș rece care a fost transmis public. Vă spuneam că nu este ceva nou. Sunt sigur că, pe de altă parte, autoritățile de la Chișinău au încercat cumva să vină cu anumite raportări, anumite informații noi pe alte domenii unde totuși mai există anumite evoluții, anumite progrese, cumva să încerce să acopere din derapajele care sunt în mare parte legate de sectorul justiției.
L-am auzit pe domnul Chicu în câteva rânduri, într-un interviu la Europa Liberă, ulterior într-o intervenție, zicând că din toate angajamentele care ar fi pe agenda de asociere, au rămas două restanțe și iată le îndeplinim și pe alea, au mai rămas niște condiționalități politice, dar în mare condițiile pentru reluarea finanțării ar fi îndeplinite. Așa este?
Nu sunt sigur că lucrurile chiar sunt exact așa cum sunt menționate, sau cel puțin nu cred că starea de lucru care este astăzi în îndeplinirea condițiilor este suficientă.
E la mijloc, sunt condiționalitățile politice sau alea care sunt fixate pe
hârtie? Sunt toate condiționalitățile și tehnice și politice. Domnul Devin a spus foarte clar. Funcționarea justiției, statul de drept, întotdeauna vor fi condiții de bază pentru acordarea suportului financiar guvernului. Dar cred că problema de bază pe care eu o văd astăzi în tot ce ține de cadrul de punere în aplicare a acordului de asociere este faptul că instituțiile statului sunt afectate în capacitatea lor de a livra.
Nu pot sau nu le cere nimeni și dacă nu le cere, ele stau relaxate.
Climatul politic, general, schimbările de guverne, reforma administrației publice care nu a fost dusă până la capăt, toți acești factori au afectat și vor continua să afecteze capacitatea autorităților publice competente de implementarea anumitor prevederi din acordul de asociere.
Și nu le cere nimeni, domnule Groza. Haideți să recunoaștem că mă gândesc în felul următor, că în momentul în care ar exista această atmosferă generală că sunt sarcini de îndeplinit și haideți să le îndeplinim, probabil ar livra aceste instituții sau nu?
Nu este suficient ca prim-ministru să ceară în fiecare ședință de guvern anumite acțiuni din partea unei instituții competente care are anumite restanțe.
Dar n-aveți senzația că, dimpotrivă, s-a pus piciorul pe frână?
Eu nu aș vrea să cred că autoritățile și, în general, guvernul ar încerca cumva să stopeze anumite procese care țin de implementarea acordului de asociere.
De ce n-ar face-o dacă știm cu toții că la guvernare se află o forță politică care este ostilă acestui acord? De ce n-ar pune piciorul pe frână?
Fiindcă asta ar fi o împușcătură puternică în picior. Și cu siguranță asta nu poate nici cum contribui la așa numită politică echilibrată externă pe care o promovează președintele Dodon.
Nu se întâmplă asta? Nu se împușcă în picior?
Evident, dacă frânează anumite procese care țin de implementarea acordului de asociere, cu siguranță se împușcă în picior.
Aprecierea noastră care e? Toată lumea înțelege și vede că elanul pentru implementarea acordului de asociere, din acel elan, practic n-a rămas nimic. Dumneavoastră vedeți ceva din acel elan?
Eu, din păcate, nu văd neapărat același elan pe care l-am văzut în primii ani de implementare a acordului de asociere. Aceeași voință politică, cel puțin declarată, și aceeași motivație instituții publice, la nivelul funcționarilor publici, de a livra, de a avansa implementarea unor prevederi. Până când guvernul nu va înțelege că nu este suficient să declari în fiecare zi, cu diferite ocazii, la diferite întrevederi, cu parteneri externi sau în conferințe de presă, că implementarea acordului de asociere sau integrarea europeană este numărul 1 pe agenda politică a guvernului, fără a veni cu anumite acțiuni concrete care ar fundamenta aceste declarații. Deci nu este suficient acest lucru pentru a arăta sau cel puțin a crea anumite percepții că acest guvern sau în general guvernarea este serioasă în tot ce ține de relația noastră cu Uniunea Europeană și cel mai important în implementarea angajamentelor pe care ni le-am asumat prin semnarea acordului de asociere.
Cât timp credeți că mai poate dura acest joc? Că e un joc. Guvernul spune una, face alta, toată lumea simte că nu există niciun elan. Cât timp poate mai dura acest joc? O primă ruptură a fost această declarație contradictorie pe care a avut-o domnul Dodon la adresa ambasadorilor europeni, că ar submina imaginea Moldovei, că ar împiedica relația Moldovei cu capitalele europene, etc.
Ce pot să spun sigur este că astfel de ieșiri, astfel de declarații arată mai multă frustrare, incompetență și înțelegere a modului în care funcționează cancelarele europene, partenerii și, în general, relațiile bilaterale cu Republica Moldova. Și evident este, sau sunt stângate aceste eforturi, cumva, de a da vina pe altcineva. Asta doar poate irita și mai mult și determina partenerii noștri să fie mult mai vocali, mai clari în mesajele pe care ei vor să le transmită autorităților, dacă autoritățile nu le înțeleg în discuțiile la reuniuni, la întrevedere și așa mai departe.
Să recapitulăm cu banii. Este absolut clar că deocamdată nu vine niciun ban sau cum?
Până când nu sunt îndeplinite toate condițiile tehnice stabilite în acordul cu Uniunea Europeană pe asistența macrofinanciară, Uniunea Europeană nu va acorda nicio tranșă Republicii Moldova și dacă în cazul FMI lucrurile poate sunt puțin diferite, fiindcă acolo nu există condiționalități politice. În cazul Uniunii Europene este foarte clar că suportul financiar din partea Uniunii Europene nu va fi reluat până când nu vor exista niște semnale clare că sistemul de justiție se asanează, că instituțiile independente funcționează independent și că politicul nu influențează deciziile autorităților care normal ar fi trebuit să funcționeze independent. Fiindcă astăzi ce vedem noi este exact contrariul. Președintele în fiecare săptămână, luni, după discuțiile cu premierul și speakerul Parlamentului, iese la presă și timp de jumate de oră sumarizează indicațiile pe care le poate da el băncii naționale, Moldova Gaz, Termoelectrica, Procuraturii Generale. Ori astfel de ieșiri nu au nimic în comun cu valorile statului de drept și a democrației și mai mult ca atât nu au nimic în comun cu competențele constituționale pe care poate le avea anumite instituții.
Eu înțeleg corect atunci când domnul Devin zice că trebuie, sunt necesare eforturi pentru independența instituțiilor și scoaterea de sub factor politic, la asta se referă?
Dumnezeu se referă mai degrabă la chestiuni mult mai grave, legate de faptul cum politicul tergiversează procesele de judecată, influențează deciziile judecătorilor, influențează activitatea procurorilor, le dă indicații, sigur că nu este vizibil lucrul ăsta, dar le dă indicații ce dosare să le închidă, ce dosare să le deschidă și așa mai departe. La asta se referă în primul rând domnul Devin, fiindcă în Uniunea Europeană și în alte țări unde se respectă statul de drept, politicul nu poate să influențeze activitatea instituțiilor independente. Sau asta de fapt și este problema pe care o avem noi și dacă va exista aici anumite evoluții remarcabile, atunci am putea să vedem anumite schimbări de atitudine. Altfel, nu cred că vom rezolva problema relației cu partenerii noștri europeni prin găsirea vinoveților fie în societate civilă, fie în mass media, că nu comunică cum trebuie să comunice, sau se intră în bucătăria diplomatică a misiunilor diplomatice sau ambasadorilor, să apostrofeze ambasadori. Lucrurile astea nu au cum să ajute.
O explicație scurtă vreau să vă cer și o ultimă întrebare. Explicația e legată de ce este această strategie nouă de a livra bani direct localităților.
Asta este o nouă abordare a Uniunii Europene în acordarea asistenței Republicii Moldova. O abordare de recalibrare a asistenței, de redistribuirea asistenței pentru Republica Moldova către diferiți actori, către actorii care pot contribui durabil la dezvoltarea societății.
Adică o primărie care face treabă, Uniunea Europeană vede că face, banii nu se fură, se realizează bine proiectele, îi dă acolo bani sau cum?
Sigur că este mult mai complicat această abordare când alegi să direcționezi fondurile nu la guvern, unde dacă ai încredere în guvern, cum administrează banii, îi transferi și respectiv vezi anumite evoluții. Deci, în momentul în care tu nu ai încredere în guvern și cum administrează acești bani, tu ești nevoit să îi distribui singur la nivelul celor care au nevoie cel mai mult.
Doamnelor și domnilor, a fost directorul executiv al Institutului de Politici și Reforme Europene Iulian Groza, fost viceministru de Externe în dialog cu Liliana Barbăruși.
Ascultați Radio Europa Liberă, în continuare Război în presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
În Iran au loc alegeri generale pentru Parlamentul cu 290 de locuri. Înaintea scrutinului, sute de candidați moderați și reformatori au fost excluși din cursă de Consiliul Gardienilor Constituției, organ cleric ultraconservator. Ministrul ungar de Externe, Peter Șarto, a apreciat joi că vizita vicepremierului ucrainian în Ungaria, programată pentru luna martie, ar putea aduce Budapesta și Kievul mai aproape de un nou acord privind drepturile minorităților în Ucraina. În discursul ținut la adunarea generală ONU, Șarto a descris situația minorităților etnice din Ucraina drept inacceptabilă și marcată de serioase încălcări ale legii din partea autorităților ucrainiene. Relațiile dintre cele două țări s-au tensionat, mai ales în ultimii 2 ani, după ce Parlamentul ucrainean a adoptat o nouă lege a educației care reduce educația în limba minorităților, inclusiv în limba română. Moțiunea simplă de cenzură împotriva ministrului de Externe Aureliu Ciocoi nu a fost examinată joi 20 februarie în Parlamentul de la Chișinău. Deputații Da și PAS, care au inițiat această moțiune, au amenințat că ar putea bloca tribuna Parlamentului astăzi vine. Moratoriul pe legea cetățeniei prin investiții a expirat tot joi 20 februarie, ocazie cu care deputatul fracțiunii PAS, Sergiu Litvinenko, a avertizat din nou împotriva pericolelor puse de această lege. Iar autoritățile, iar Ministerul de Externe din România a confirmat că un cetățean român se numără printre cele 11 victime ale atacurilor xenofobe de miercuri din Germania, de la Hanau. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
La 7:24 de minute continuăm cu revista presei Timpul.md, publică opinia fostului președinte al Curții Constituționale Alexandru Tănase despre decizia premierului Ion Chicu de a reduce anual cu 70 de milioane de lei finanțarea justiției după o nouă condamnare a Republicii Moldova la CEDO. Citesc, premierul bate șaua să priceapă iapa. Reducerea finanțării justiției înseamnă de fapt sancționarea justițiabililor, a cetățenilor din impozitele cărora justiția este finanțată, explică Alexandru Tănase. Citez din nou, prin această decizie vor fi sancționați, de fapt, judecătorii onești care nu au admis niciodată asemenea ilegalități. Vor fi sancționați grefierii, referenții, consultanții din instanțe. Vor fi sancționați avocații care vor beneficia de condiții de lucru mai proaste. În schimb, cei care au adoptat ilegal decizia de revizuire, curajoasa decizia premierului nu îi va afecta în niciun fel. Pe ei doare fix în cod de reducerea finanțării sistemului judecătoresc cu 70 de milioane de lei, conchide Alexandru Tănase. TVR Moldova îl citează la același subiect pe doctorul habilitat în drept constituțional Teodor Cârnaț, care spune că decizia premierului este una populistă care ar vrea să sugereze o eventuală luptă împotriva corupției din sistemul judecătoresc. Citez, se ia din bugetul de stat, deoarece din acești bani puteau fi alocați mult mai mulți bani pentru pensii, sănătate, pedagogi, dezvoltare durabilă, drumuri, deoarece orice prostie care o face un judecător, ministru, procuror, noi plătim cu toții din buzunarul nostru. Ei sunt angajații statului și lucrează din numele statului. Fostul ministru al justiției, deputatul Vladimir Cebotari, spune că prin tăierea finanțării cu 70 de milioane de lei ne vom alege doar cu o justiție finanțată insuficient. Orice finanțare subțiată a justiției nu va duce decât la scăderea calității actului de justiție, afirmă Vladimir Cebotari. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Ce stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O știre năucitoare, ci că finanțarea sistemului judecătoresc din Republica Moldova ar putea fi redusă anul acesta cu 70 de milioane de lei. Este suma pe care Chișinău va trebui să o achite ca urmare a condamnării pronunțate de către CEDO în dosarul Centrului Comercial Gemini. Iar rectificarea bugetară a fost cerută de premierul Ion Chicu. Nu vom aloca bani din altă parte pentru deciziile ilegale ale judecătorilor, a declarat premierul. Ion Chicu a cerut verificarea integrității judecătorilor, din cauza cărora Moldova a fost condamnată la CEDO. Mă bucur să aud așa ceva, deoarece ani de zile am scris despre faptul că judecătorii ar trebui să fie pedepsiți pentru greșelile lor care golesc bugetul statului. Domnul Chicu are o idee foarte bună, dar mă întreb de ce atât de târziu apare ideea asta în mințile conducătorilor. Stimabililor, asta trebuia făcut mulți ani în urmă. Cu ce v-ați ocupat ani de zile, conducători autohtoni de toate culorile? Ați dormit cu burta la soare? La fel de adevărat e însă și faptul că bucuria mea e reținută. Și asta pentru că anul este electoral. Iar într-un an electoral, conducătorii rostesc multe discursuri care au doar menirea să fascineze publicul, nu să și schimbe starea lucrurilor. Să luăm bună oară sintagma asta însuflețitoare. Ion Chicu a cerut verificarea integrității judecătorilor din cauza cărora Moldova a fost condamnată la CEDO. Cine și cum va face verificarea asta? Cât va dura chestia asta? Și dacă judecătorii cu pricină îi vor acționa în judecată pe verificatori, ce va fi? Vom afla numele judecătorilor cu integritatea dubioasă și cum anume vor fi aceștia pedepsiți. Deocamdată mare lucru nu știm. Există doar această idee benefică a lui Ion Chicu. Sper foarte mult să nu rămânem doar cu ea. Sper foarte mult că peste câteva luni să nu constatăm că Ion Chicu ne-a aruncat praf în ochi.
Jurnal de corespondent acum de Traian Ungureanu.
Ce e cultura cerută la concursurile de cunoștințe? Mai nou, odată cu creșterea premiilor și cu difuzarea frenetică la TV, cunoaștere înseamnă orice și nimic. Din 10 întrebări, una sau două caută ceva legat de istorie, știință, arte sau alte domenii plicticoase. Până și în aceste cazuri e vorba însă de detalii bizare ca numărul încăperilor din Palatul Versailles. În rest, concurențelor se cere o cunoaștere amănânțită în domenii ca numărul la pantofa lui Elvis Presley, numele primului desen animat color prezentat la TV, locul de naștere a lui Messi și, inevitabil, filmul premiat cu un Oscar în cutarea. S-a remarcat și întrebarea despre prima emblemă a companiei Apple. Nici întrebarea despre citatul favorit al lui Picasso nu e de lepădat.
Doamnelor și domnilor, a fost Traian Ungureanu. E 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit. Aici e Radio Europa Liberă.